Gepdiýen razy artyk radiosy. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şunu 2025-nji ýylyň 11-nji marty hepdeniň seýşenbe günü. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda Wörsiýetde okuyan türkmen ýaşary ýurduna deportasiýa edilýär. Häkimetler suw üpçünçiliginden ardy edýän raýatlaryň sanuny polisiýa tapşyrýar. Olara batyş edilýär. Gepleşigimizde şu we beýle maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öňe täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Европа Бирлешинин Түркмөнстанга Кубикилет 10-нчы мартта Европа парламентинин делегациясынын Яңякыны Түркмөнстанга манашырын сапарынын жемлери боюнча баянат чап этти. Меркадази урттолунун кызматташык топорунун башчысы Жузеппина Принчинин жол башчылыгына Европа парламентинин вакилети 25-20 февралда Түркмөнстанга сапарда болду. Бу сапарын чаклыгына Түркмөнстан Европа Бирлешиги парламентара диалогунун 8-нчы мажилиси хем кечирилди. Кепешлөрүн давамына тараптар Түркмөнстандын Европа парламенти менен кызматташыгына жогору баха бердилер деп Түркмөнстан Dışarı İşleri Ministerliği aýdýar. Europa Parlamentiniň wekiliýeti adam hukuklaryny gorumak, gender deňligi we raýat jemgyýeti guramalaryna goldaw bermek ýaly ugurlardaky özgertmelere de üns çekdi. Taraplar Türkmenistanyň bitaraplyk siýasatyny hem de onuň sebit durnuklulygyny saklamakda rolyny şeýle de energetika we transport fudoklaryna ötüşleri notadylar diýip Europa Birleşiginiň Türkmenistanyňky wekiliýeti aýdýar. Bu sapar Europa Parlamentiniň hem de Türkmenistanyň barhaçy sürmüşýän geosiýasy şertlerde birnäçe ugurlarda şol sanly adam hukuklary iki taraplaryň hyzmatdaşlyk we sebit durnuklulygyny Nukluluyal uğurlarda özara ığrarlılığının notayar deyip Evropa Birleşiginin Türkmenistan'a kuvvekiliyet aydiyar. Siriyanın hükümet güçlerinin son günlerde Alevi tazlıklarına değişti Asudor ayetlerinin yüzlerçesini öldürünlüğü xabar verilenden sonra Birleşen Milletler Uğraması ve Birleşen Ştatlar Siriye hakimiyetlerini kıssalı çare görmeye çağırdı. Siriyanın Düyü Britanya derleşen adam Kukluruvunç Observatoriyosu 8. Mart'ta Latakya vilayetine ağdırılan Bashar al-Assad rejimine ve padar sevişçilerle hükümet güçlerinin arasına 2 gün devam eden çakmışlıklarda Alevi tazlıklarına Deyişi 745 Asudor ayetin öldürülenini özünün anıklarından aytdı. Siriyanın demokratik günü vatarnakı kenarı yaka sebeplerde Asudor ayetlerin öldürülmeyi bes edilmeldi. BMK'nın adam hukukları boyunca başlığı Walker Türk 9. Mart'ta veren beyanatını aytdı. ABŞ'nın devlet sekretarı Marco Rubio Siriyanın vaatlayın hükümetini son günlerde Siriyanın ağırlık toparlarına karşı alınıp parlayan kırgınçılıklara katlaşan radikal İslamçı teröristleri şol sana daşarı yurtu cihatçıları cevapkarçıya çekmeye çağırdı. Birleşen Ştatlar Siriyanın dini ve etnik ağırlıklarını Goldoyar deyip Rubio 9. Mart'ta veren beyanatını aytdı. İran hem de Rusya bilen yaranlık eden Asad rejimi dekabrda hükümetten ağdırlanan sonra bolup geçen İngerbet zorlukta çakmışıklar 6. Mart'ta yüde çıktı. Reuters ve Al Jazeera aglavası esasan ayarlardan, çağırlardan ve karra adamlardan olan 14 adamın Rusya'nın Latakya vilayetindeki Khmeymi muharibi bazasına bosup baranını haber verdi. Rus hükümetler bu boyunca badava tesvir vermedi. Angliyanın bankının hem de Kanada'nın bankının önkü başlığı Mark Carney, Kanada'nın iş başınakı Liberal Partiyasının yol başlısı vizipesine saylanı. Ol yanvar ayında özünün işten çekiliyenliğini ilan eden Premier Minister Justin Trudeau'nun oranına geçer. Öz partiyasının yol başı saylamak boyunca geçiren içerik ses verişliğine Trudeau'nun hükümetinden bormadık yeketek ağdavulan Carney seslerin 86 götürümünü aldı deyip BBC haber veriyer. Ol öz çıkışına Kanada'nın asla Birleşen Ştatların bir bölüğü bormacaklığını aytti ve Donald Trump öz yurdunu hem de onun bağlıklarını almaya sinaşmakta ipdi. Bradyň Kanada'nın asla ABŞ'nın 51-nji ştaty bolmajakdygyny tutan yerlik bilen aýdan Trudeau öýüniň hoşlaşyk çykyşyny öýüdi ýurdunyň egzistensial ýagny barlyk krizisi bilen ýüzbe-ýüz bolýanyny aýtdy. Käri boýunça ýetirmeçi bilen Mark Carney 2008-2013-nji ýyllar aralygyna maliýe krizisi döwründe Kanada'nın bankynyň ýol başçysy boldy. Ol soňra Angliýanyň bankyny dolandyrdy we Trudeau'nun ykdysadyýet boýunça geňeşçisi boldy. Ýöne soň kwartalda Trudeau'nu ykdysady meselelere üns bermedikde tanqidlady. Justin Trudeau 2013-nji ýyldan beri Liberal Partiýany dolandyrdy. Ol 2015-nji ýylda Kanadanyň Premier Ministri wezipesine saýlandy. Trudeau hökümet krizisiniň arasyny 2025-nji ýylyň 6-njy ýanwarynda wezipeden çekilýänini ulan etdi. Özbekistan we Türkmenistan iki ýurdun arasyny erkin söwda tertibini girdiýär diýip Özbekistanyň maýa goýum senagat we söwda ministrliginiň metbuat gurulgy aýtdy. Bu tertip 2025-nji ýylyň 20-nji fevralyndan başlap güýje girdi. Munyň netijesinde iki ýurdun çäklerini öndürilen önümlere degişli gümrük paşlary ýatyryldy diýip ministrliginiň beýanatyny aýdylýar. Beýanatda bu düzüniň käbir önümleri öz içine almaýanlygy belleniýär. Galiberde haritlaryň özara söwdasy boýunça bar bolan çäklendirmeler ýatyrylyp söwda proseduralary sadalaşdyrylypdyr. Hususan Türkmenistana import edilen sement önümleri dokma önümleri, mebil ayna önümleri, su gızdırıcılar, plastiki ve polipropileni önümleri, halibertede et önümleri, pahata yağyalı haritlara değişik gümrük parçaları yatırılıptır. İki yurdun arasına sevda dolanışı 2024 yılda 1.14 milyar dolara barabar olup bu görküzücü onun önkü yerbilen dengeştirilerine 5.10'un veş götürüm arttı deyip ministerlik aydiyar.